Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր հարցազրույցը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Առաջին Ատյանի դատարանը մերժել է Միքայել Մինասյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու միջնորդությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 29,000-ի։ Աշխարհում ավելի քան 200 գիտնականներ դիմել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, հորդորելով պարտադիր դարձնել դիմակ կրելը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին քննադատողների հերթական սպանությունը Եվրոպայում, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Հնդկաստանն առաջ անցնելով Ռուսաստանից հայտնվել է 3-րդ հորիզոնականում հուլիսի 6-ի տվյալներով երկրում հաստատված դեպքերի թիվը 697836 է, որից մոտ 24,000-ը հաստատվել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Զոհերի ընդհանուր ցուցանիշը շուրջ 20,000 է, վարակակիրների թվով երկրորդ երկիրը համարվող Բրազիլիայում մեկ օրում արձանագրվել է ավելի քան 26,000 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը հասցնելով 1,603,000-ի, մահացածների թիվը հասել է 64,867-ի, կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվն աշխարհում մոտենում է 11.5 միլիոնին, մահացածներին 534,000-ին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերային զորավարժություններ են անցկացրել շոպման գծում, տարբեր զենքերից կրակոցներ արձակելով ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդին, հայտնում է երկրի ռազմական երաժշտությունը։ Պաշտոնական Բաքու մոտ 2 շաբաթ առաջ հայտնել էր 1 այլ լայնացած ծավալ զորավարժության ավարտի մասին, որին մասնակցել են հարյուրավոր զինծառայողներ։ Անցած ամիս ամերիկյան պետքարտուղարությունը հատուկ զեկույցում շեշտել էր, որ Վաշինգտոնը դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին առավել թափանցիկ լինել զորավարժությունների անցկացման հարցում, ինչը չի արել։ Ռուսաստանյան դատարանը լրագրող Սվետլանա Պրոկոպիևային մեղավոր է ճանաչել հավեկչությունն արդարացնելու մեջ, պարտավորեցնելով վճարել 500,000 ռուբլու չափով տուգանք։ Պրոկոպիևան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 2018-ին Պսկովի Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում հնչեցրած վերլուծությունից հետո, որը վերաբերում էր Արխանգելսկում անվտանգության դաշնային ծառայության շենքի դիմաց տեղի ունեցած հարձակմանը, լրագրողը մասնավորապես կարծիք էր հայտնել, թե պետությունն ինքն է դաստիարակել մի սերունդ, որը պայքարում է իր դեմ։ Ավստրիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է ազգությամբ չեչեն բլոգեր Անզոր Ումարովի սպանության մեջ կասկածվող երկու անձի, որոնցից մեկը, ինչպես հաղորդվում է, ծագումով Չեչնիայից է։ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի հասցեին իր քննադատությամբ հայտնի բլոգերը սպանվել է հուլիսի 5-ին ավստրիական Գերազդորֆ քաղաքում։ 43-ամյա բլոգերը 2007-ից բնակվում է Ավստրիայում, որտեղ քաղաքական ապաստաներ ստացել։ 91 տարեկանում մահացել է իտալացի հռչակավոր երգան Էննիո Մորիկոնեն, մաեստրոն ավելի վաղ հոսպիտալացվել էր ազդոսկրի կոտրվածքով, ինչի հետևանքով առաջացած բարդություններն էլ դարձել են մահվան պատճառ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք սահմանադրական դատարանին։ Առաջիկայում համալրվելու է այդ դատարանի թափուր մնացած 3 տեղերը, թեկնածուները առաջադրելու են կառավարության, հանրապետության նախագահի և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Նախկին կազմի մասին ըստ տարբեր շահերի կամ ըստ ճաշակների, ինչպիսի մեկնաբանություններ էլ հնչեն, ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրական փոփոխություններով դատարանի 3 անդամ պաշտոնանք են արվել, Հրայր Թովմասյանը մնացել է, բայց ոչ նախագահ։ Այս փոփոխություններով սահմանադրական դատարանը վերջապես համապատասխանեցվել է սահմանադրությանը։ Սահմանադրությունում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարի։ Փոփոխություններով պաշտոնանք արված անդամները այդ շենքում էին գտնվում 12 տարուց ավելի։ Սահմանադրությունում նաև գրված է, որ նախագահը ընտրվում է դատարանի անդամ դատավորների կողմից, իսկ Հրայր Թովմասյանը ընտրվել էր խորհրդարանի կողմից։ Առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում կլրացվի սահմանադրական դատարանի կազմը և նրանք իրենց մեջից նախագահ կընտրեն։ Ահա այսպիսի պարս հասկանալի փոփոխություններ են կատարվել, իսկ մնացածը արդեն հիմնական փոփոխության ածանցիալներ են, լրացումներ, որ աստիճանաբար պետք է արվեն։ Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք կարծում եք, որ ճգնաժամը փաստորեն հաղթահարվել է, եւ ձեր մեկնաբանությունից մեկում ասացիք, որ այդ պատմական որոշում տեղի ուրեմն կայացվեց խորազգային ժողովի կողմից այս համազական ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհին, եւ այդուհանդերձ հիմա տեսնենք, որ Հանրապետության նախագահ հրաժարվեց ստորագրել վերջին օրենքը, որը նույնպես վերաբերում է այս համազական փոփոխությանը, համազական դատարանի կազմի փոփոխությանը։ Հիմա սա արդյոք սա չի նշանակում, որ ճգնաժամը շարունակում է, դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, և ինչպես եք դուք կարծում եք, որ ավարտվեց այս ճգնաժամը, թե էլի կարծում եք, որ լրացուցիչ ջանքեր են պետք, այլեր են պետք, ինչ կարող եք ասել։
Ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ նորմատիվ ողջ բազան այլևս ձևավորված է, սահմանադրությունը փոփոխված է, և ճգնաժամը կհաղթահարվի թե ոչ, այլևս կախված է անհատապես սահմանադրական դատարանի դատավորներից, ինչպես նաև սահմանադրական դատանի դատարանակազմական մարմինների գործունեությունից, այսինքն թե որքանով արդյունավետ, արագ և որակյալ դատավորներով կհամալրեն սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ճգնաժամը ամբողջությամբ հանգուցալուծված կլինի դրանով, բայց սա չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը այդ պահից ի վեր գործելու է որպես բացարձակ արդյունավետ սահմանադրական դատարան։ Դրա համար անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխությունը, իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նախապես պիտի քննարկվեն սահմանադրական դատարանում նախ եւ առաջ, որովհետեւ դրանք վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանի ընթացակարգերին եւ ապացույցների վերաբերյալ կանոններին, ինչպես նաեւ սահմանադրական դատարանի գործունեության մի շարք այլ ասպեկտներ, եւ դրանից հետո խնդիրները քննարկել օրենսդրի հետ, օրենսդրի աջակցությունը ստանալ այդ օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու համար։ Սահմանադրական դատարանի 3 անդամների պաշտոնավարում այլևս դադարեցված է 2020 թվականի հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան ուժի սահմանադրության փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու պահից, և կարիք չկա որևէ այլ օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխության, որպեսզի այս իրողություն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը, և չկա այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք այս միանշանակությունը հաստատելու համար։ Այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում, ինչպես նաև հարակից մի շարք օրենքներում, բացարձակապես չեն կատարվել այն նկատառմամբ, ինչքանով որ տեսանելի է ազգային ժողովի քննարկումներից և հիմնավորումներից, որպիսի դրանցով դադարեցվեն սահմանադրական դատարանի երեք պաշտոնավարումը դադարեցված դատավորների պաշտոնավարումը մեկ անգամ ևս։ Այդ փոփոխությունների նպատակն է համապատասխանեցնել սահմանադրությանը սահմանադրական դատարանի մասին որոշ դրույթներ, և ամենակարևոր փոփոխությունը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում դա սահմանադրական դատարանի այլևս պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ամրագրումն է։ Մի բան, որ օրենսդիրը կարևորել է, և ես նույնպես գտնում եմ, որ այն իրավացի օրենք կարևորել է։ Այսինքն Հանրապետության նախագահի կողմից այդ օրենքները, օրենքների փոփոխությունները, փոփոխությունների մասին օրենքների նախագծերը չստորագրելը, ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպով կարող է խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխությունների կատարման գործընթացը։ Դա ընդհանրապես կապ չունի։ Միակ բանը, որ դրանով խոչընդոտվում է, այն սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ուժի մեջ մտնելը, ձգձգվելն է, թե չէ որևէ այլ իմաստով, սահմանադրական կառուցվածքի իմաստով կամ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածություններ առաջադրելու առումով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները ոչինչ չեն ավելացնում դրան։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածությունները պիտի առաջադրվեն մինչև օգոստոս հունիսի 26-ին, ինչպես ամանադրության 213-րդ հոդվածով է նախատեսված, եւ դրա համար այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նախագահը որևէ կերպ նպաստում է ճգնաժամի ցկցկմանը կամ ինչպես քննարկվում է մամուլում կամ իր կողմից չստորագրելը հանգեցնելու է ամանադրության արդեն իսկ փոփոխությունների կատարման խոչընդոտների կամ այս ամանադրական դատանի ճգնաժամի այս կամ այն կերպ խորացման վրա որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կարգավորվելու է եւ կարգավորվում է, որքանով տեսանելի է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ անհատական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ ունեն, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի անդամակցության միջազգային կառույցների ցանկացած քաղաքացու համար հասանելի պաշտպանությանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մեկնաբանությունն էր, նա զրուցել էր հրայր Թամրազյանի հետ Կիրակնորիա մեր վերլուծական ծրագրում, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի դատարաններում վիճահարույց գործեր են լսվում Միքայել Մինասյանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու հարցով։ Մեկ դատարանը որոշում է կալանել, մեկ մերժում է կալանել, նրան մեղադրանք է առաջադրված մի շարք հոդվածներով՝ ապօրինի հարստացում, կեղծ տվյալներ հայտարարագրերում, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացում, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Հայտնի չէ, թե որտեղ է գտնվում Միքայել Մինասյանը։ Նրան կալանելու որոշումը դժվար է իրականացնել, բայց այդ որոշման հիման վրա նրան կարելի է ձեռմակալել հենց Հայաստան մտնի կամ միջազգային հետախուզում հայտարարել և ձեռմակալել որևէ երկրում, որտեղ հանցագործներին և կասկածյալներին չեն թաքցնում։ Դատարանների վիճահարույց վճիռները տարբեր արձագանքներ են ստանում, մեղադրյալների փաստաբանները գրեթե բոլոր դեպքերում դրանք համարում են, որ մեղադրանքը ջուր է, դատարանների իրենց շահեկան որոշումները արդար են համարում, հակառակ կողմն էլ պնդում է, որ դատարանները անտեսում են ակնհայտ փաստերը և կասկածելի որոշումներ ընդունում։ Կոնկրետ Միքայել Մինասյանի գործի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը արդեն երկրորդ անգամ մերժում է պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը կալանավորել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին։ Հետախուզման մեջ գտնվող և պարբերաբար իր բնակության վայրի խոհանոցից իշխանությունների հասցեին քննադատական տեսանյութեր տարածող Միքայել Մինասյանին ամիսներ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածով՝ ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Ամրան Մակինյանն Ազատության է զրույցում ասաց. Նիստը կայացել է կեսգիշերին և դեռ որոշումը չեն ստացել։ Հավելեց, որ երկրորդ անգամ Մինասյանին կալանավորելու մասին միջնորդության հիմքում ՊԿ-ը նոր դրվագ է ներառել, որն առնչվում է բեռնափոխադրում իրականացնող սպայկա ընկերությանը։
Ուրեմն այդ դրվագի մասին խոսվել է նաև քաղաքական շրջանակներից միջև ավելացնելը, այս մասը ես ինձ հատկապես ուզում եմ ընդգծել։ Խոսքը վերաբերում է սպայկա ընկերությանը եւ վերագրվել է սպայկայի գործունեությունը, ինչ որ մի մասը պարոն Մինասյան։
Ըստ ՊԿ-ի քննությունը պարզել է, որ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2012-ից 2018 թվականներին կասկածելի աղբյուրներից ստացած խոշոր ֆինանսական միջոցներով քողարկված եղանակով Շոտլանդիայում հաշվառված օֆշորային Oltex Express LP կազմակերպության միջոցով եւ ապա իր մտերիմներից Ռոզա Ստեփանյանի միջոցով վերջինիս օժանդակությամբ հանդիսացել է սպայկա ընկերության 49% բաժնեմասի փաստացի բաժնետերը, որի վերաբերյալ տվյալները չի ներառել հայտարարագրերում։ Միևնույն ժամանակ մեղադրյալ է ներգրավվել նաև Ռոզա Գևորգի Ստեփանյանը Մինասյանին օժանդակելու համար։ Սա պետական եկամուտների կոմիտեի երկրորդ միջնորդությունն էր առաջին ատյանի դատարան։ Նմանատիպ միջնորդություն նախաքննական մարմինը ներկայացրել էր անցած մայիսին, այն ժամանակ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը բավարարել էր այն և կալանավորման որոշում կայացրել փաստել։ Միջ Դերմինասյանի փաստաբանները այս որոշումը բողոքարկել են Վերաքնիչատյանում, որն էլ վերացրել էր նրանց պաշտպանյալին կալանավորելու որոշումը։ Փաստաբան Ամնա Մակինյանը պնդում է, իր պաշտպանյալի գործը սին է հորինված։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայտրությամբ էլ կալանավորման որոշումը արդյոք չկա։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Ազատության դիտարկմանը, որ որոշ շրջանակներ, մասնավորապես ներկայիս իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ եւ նույնիսկ իրավապաշտպաններ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանի երրորդ նախագահն ու իր շրջապատը տարիներ շարունակ առնչվել են ապօրինի հարստացման հետ, Մինասյանի փաստաբանն արձագանքեց։
Անհետ հայտարարությունները ես կարծում եմ, որ պետք չի որ ես մեկնաբանեմ։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը հունիսի 8-ին Facebook-ում անդրադառնալով Մինասյանի քրեական գործին պնդել էր, թե «Մեջբերում եմ, մեր IT-շնիկները վերականգնել են ֆայլերը, խուզարկություններից մեկի ժամանակ գտնվել է Մինասյանի հին համակարգիչը, որից հնարավոր է եղել վերականգնել ջնջված 9000 ֆայլերը»։ Ըստ պատգամավորի, դրանցում եղել է տեղեկություն այն մասին, թե Մինասյանը ում ինչքան փող է տվել, ումից ինչքան փող է ստացել, ումից ինչ ու ինչպես է խլել, ընտրությունների արդյունքները ինչպես է կեղծել, ում միջոցով, ինչ հնարքներով, ում ոնց է առել։ Ազատության հարցին որտեղից պատգամավորին նախաքնական տվյալներ, Հակոբյանը պատասխանել էր, չի մանրամասնի կրկին պնդելով, դրանք հավաստի ստուգված փաստեր են։ Մինասյանի փաստաբանը այսպես արձագանքեց.
Նշել է, որ մեր մասնագետները ու չգիտեմ ինչ որ վերցանել են, գտել են եւ այլ եւ այլ։ Իմ մոտ հարցը առաջանում, թե քրեական դատավարության որպես գրքում փորձագետի կարգավիճակը ինչպես կարող է լինել որևէ մեկինը այն տրամաբանությամբ, որ փորձագետը քրեական գործով, գործով շարգրգրված, մեղադրանքի եւ պաշտպանության կողմերում չգտնվող, կամ որևէ կողմ չգտնվող, ամ այդ մերինը դեռ կանդրադառնանք ու մնացածի մասին էլ խոսենք։
Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում վարակվածների թիվը մոտենում է 29,000-ի։ Կորոնավիրուսի տարածված երկրների շարքում Հայաստանը հիմա աշխարում 49-րդ տեղում է։ Քանի դեռ դեղամիջոց պատվաստանյութ չկա, բոլոր երկրներում նույն բանն են ասում, նույն խորհուրդն են տալիս. աշխատեք միմյանցից գոնե 1.5 մետր հեռու կանգնել, որպեսզի օդակաթիլային եղանակով տարածվող վիրուսը ձեզ չհասնի։ Դիմակ կրեք, ախտահանեք ձեռքերը, խուսափեք զանգվածային հավաքներից։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության ցուցանիշը մոտենում է 30,000-ին։ Նախորդ օրը հիվանդությունից 7 մարդ է մահացել, վարակվել է 330 հոգի։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ վարակվածության այս ցածր ցուցանիշն ըստ առողջապահության նախարարության պայմանավորված է լաբորատորիաների ախտահանման աշխատանքով։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով նախորդ օրը կորոնավիրուսից բուժվել է 162 քաղաքացի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է շուրջ 12,000 մարդ։ Մինչ այս պահը մահացել է 491 մարդ, առողջացել ավելի քան 16,000-ը։ Բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս Արման Բադալյանի կանխատեսմամբ օրական 500-ից 700 հաստատված վարակվածության ցուցանիշը դեռ որոշ ժամանակ պահպանվելու է։ Եթե թեստավորման քանակը ավելացնեն, ապա այս թիվը շատ ավելի բարձր կլինի։ Բադալյանը ավելացման կողմնակից է, նրա կարծիքով վարակի տարածումը կանխելու ելքը նաև սա է։
Թեստերի քանակը միշտ ավելի շատ լինի, որ ավելի շատ հայտնաբերես, ու ամեն հայտնաբերվածի հետևից կանգնած շարունակում է ակամաճարակային միջոցառումները։ Սա ուրիշ էսել մի գործողություններից մեկը։ Միշտ լացնեմ, թեստը միշտ պետք է շատ են, ուրիշ տարբերակ չունենք։
Անգամ ամառվա տապին փակ եւ բաց տարածքներում դիմակրելու պարտադրանքը չի վերանայվել, պարետատունը շարունակում է խստորեն պահանջել ու չկրողներին տուգանել։ Արման Բադալյանն ասում է, դիմակրելու պահանջը ճիշտ է, բայց միայն այս պարտադրանքով վարակի տարածման դեմ արդյունավետ պայքարել հնարավոր չէ։
Միայն դիմակը չի։ Դիմակը սոցիալական հերավորություն, ձեռքերի ախտանումը, սա մի կարևոր կետ, մյուսը կոնտակտների հայտնաբերում, վարակի աղբյուրի հայտնաբերում մեկուսացում, թեստերի քանակի շատ անել է, թե մենք տեսնենք բավական բարձր դրական տոկոսը, որը խոսում է նրա մասին, որ դեպքերը շատ են եւ մենք ոչ բոլորին ենք կարող որսալ, այսպես ասած, գտնել, սա էլ նրա մասին խոսում, որ հանրության մեջ բավական շատ է վարակը շատ է տարածված։
Հակահամաճարակային միջոցառումներն ըստ վարակաբանի պետք է իրականացվեն համալիր ու խստորեն։ Ազատեղաշարժի սահմանափակումները, տեղային լոկդաունը, զանգվածային թեստավորումը, վարակակիրներին հայտնաբերումն ու մեկուսացումը, ինչպես նաև տներում մեկուսացած վարակակիրների նկատմամբ խիստ վերահսկողությունը։
Ես կարծում եմ, ինքը միքստ տարբերակ պիտի գնա։ Միքստ, եթե անհրաժեշտ է լոկդաունի էլ այդպես ավելի կարճ բան փոքր տարածքներ, ուրեմն արվի փոքր տարածքներով, մնացած երևի նույն ձևի շարունակվի ու սենց փոխներ փոխ գնա, որովհետև ունիվերսալ տարբերակ չունենք, չմոռանանք նաև մի կարևոր բան, լոկդաունից սենց դուրս եկար, բայց էլի հեսկես, որովհետև եթե լոկդաունից դուրս եկար ու նորից ինքը թափանցեց, տվյալ տարածք ստացվի լոկդաունը անիմաստ էր։ Մենք ինչ-որ միջին դիրք ենք էլ այդ մեղմացման և լոկդաունի մեջ, բայց հիմա մեծ հաշվով մենք հետ եկանք էլի մեղմացման տարբերակը։
Աշխարհում COVID-19 վիրուսի դեպքերը անշեղորեն աճում են, քանի որ վարակը օդակաթիլային եղանակով է տարածվում, ավելի քան 200 գիտնականներ դիմել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, խնդրելով դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել կենտրոնանալ վարակի տարածման եղանակների վրա կանխելու համար վիրուսի տարածումը, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աշխարհի ավելի քան 30 երկրների 200-ից ավելի գիտնականներ պնդում են, նոր կորոնավիրուսը փոխանցվում է օդային ճանապարհով, ինչը նշանակում է, որ աշխարհը պետք է վերանայի ռազմավարությունը վարակի դեմ պայքարում։ Իրենց տեսակետը նրանք ամփոփել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղված բացնամակում, որն այս շաբաթ պետք է հրապարակվի նաև հեղինակավոր գիտական ամսագրերից մեկում։ Օրերցօր ավելի ու ավելի են ամրապնդվում փաստեր, ըստ որոնց վիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալոթում և փոխանցվել մարդկանց այդ ճանապարով, ըստ New York Times-ի գրել են գիտնականները, հորդորելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը փոխել կառավարություններին տրվող հանձնարարականները և օրինակ ձեռքերը անընդհատ ախտահանելու փոխարեն կենտրոնանալ օդափոխության վրա, հատկապես մարդաշատ ու փակ տարածքներում։ Եթե այդ պնդումը հաստատվի, անհրաժեշտ կլինի դիմակներ կրել նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Դպրոցներում, ծերանոցներում ու գրասենյակներում պետք կլինի կարգավորումը, որել օթորակիչների աշխատանքը, որպեսզի նվազագույնի հասցվի նույն օթի շրջանառությունը։ Վիրուսի մասնիկները վերացնելու համար էլ կարող են կիրառվել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, ասել են մասնագետները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առայժմ չի արձագանքել գիտնականների այս բացնամակին։ Ավելի վաղ կառույցի ներկայացուցիչները պնդել էին, թե դեռ իրենց տրամադրության տակ չունեն վիրուսի օթային ճանապարհով փոխանցման անհերքելի ապացույցներ։ Օրեր առաջ հրապարակված հանձնարարականում կազմակերպությունը շարունակում է պնդել, թե կորոնավիրուսը հիմնականում տարածվում է հազի կամ փրշտոցի ժամանակ արտազատվող կաթիլների միջոցով, որոնք կարող են մնալ նաև պինդ մակերևույթների վրա։ Նամակի հեղինակներից մեկը միջդեռ New York Times-ի հետ զրույցում պնդել է, կազմակերպությունը գիտության հետ համակայել չի գնում և շատ դժվարությամբ է վերանայում իր դիրքորոշումը։ Նրանք մահվան գնով կպաշտպանեն սեփական տեսակետը, անանուն մնալու պայմանով, ասել է մի փորձագետ, ով մի քանի տասնամյակ է աշխատում է նույն այդ միջազգային կազմակերպության հետ։ Մինչ գիտնականները բանավիճում են, վարակը շարունակում է տարածվել առայժմ միայն իրեն հայտնի մարտավարությամբ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով և բժշկական հաստատված թեստերով աշխարհում արդեն վարակվել է մոտ 11.5 միլիոն մարդ, մահացել 500,000-ից ավելին։
Արդեն որ երրորդ անգամ Եվրոպայում սպանվում են Չեչնիայի ղեկավարի հակառակորդները, նրան քննադատող անձինք։ Հերթական սպանությունը տեղի է ունեցել 3 Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի արվարձանում, կան ձերբակալված կասկածյալներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հերթական ընդդիմախոսը Եվրոպայի կենտրոնում իրականացված ևս մեկ պատվիրված սպանության զոհ է դառնում։ Այս անգամ մարդասպանների թիրախը վիենացի անզոր մականունով հայտնի բլոգեր Մամիխան Ումարովն էր։ Սպանությունը տեղի է ունեցել շաբաթ երեկոյան Վիեննայի արվարձաններից մեկում, Գերազդորֆում գտնվող առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Չեչենների շրջանում Ումարովը հայտնի էր դարձել YouTube-ում տեղադրվող տեսահոլովակների շնորհիվ, որոնցում կոշտ քննադատության էր ենթարկում Չեչնիայի ղեկավարությունը, շատ հաճախ զերծ չմնալով անգամ Ռամզան Կադիրովի և նրա հարազատների հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնելուց։
Կադիրով, Ռամզան, how you guys?
Ումարովը Ավստրիայում էր բնակվում 2007 թվականից, նա այստեղ քաղաքական ապաստան էր ստացել։ Կադիրովի ընդդիմախոսը եվրոպական այդ պետություն էր տեղափոխվել երկրորդ չեչենական պատերազմից հետո և մի շարք աղբյուրների համաձայն Չեչնիայի Կարճատև անկախության շրջանում աշխատել էր ինքնաառաջակ հանրապետության իրավապահ համակարգում, մասնավորաբար իչկերիայի անվտանգության ծառայությունում որպես քննիչ։ Հարկ է նկատել, որ ավստրիական ոստիկանությունը սպանության մեջ կասկածվող անձանց շրջանակը հստակեցրեց հաշված ժամերի ընթացքում Վիենայում լույս տեսնող Օստերայխ թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունը գլխավոր կասկածյալին ազգությամբ չեչեն Սարալի Ախտաևին ձերբակալել էր հարձակումից բարացիորեն երկու ժամ անց Վիեննայից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լինց քաղաքում։ Ավստրիայի հանրային հեռուստատեսության ORF-ի տեղեկություններով ոստիկանները Ախտաևին սկզբում որպես ՎԿ-ին դիտարկում, սակայն հարձակումության ընթացքում նրա հնչեցրած հակասական ցուցմունքների պատճառով բերմանի ենթարկված չեչեն տղամարդու կարգավիճակը արագորեն փոխվել էր։ Դրանով սակայն ոստիկանական գործողությունները չէին ավարտվել, կիրակի օրն արդեն ձերբակալվեց Ումարովի սպանության նարնչություն ունեցող երկրորդ տանձը, որն ըստ մի շարք տեղեկությունների ևս ծնունդով Չեչնիայից է, նրա անունն է Սալման Մագամադով։ Ավստրիական աղբյուրների տեղեկություններով Մամիխան Ումարովի սպանության հետաքննությունն այս պահին էլ շարունակվում է, այն ոստիկանությունից փոխանցվել է Ավստրիայի գլխավոր հատուկ ծառայությանը, սահմանադրության պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի պետական վարչությանը։ Գլխավոր հարցը, որին պետք է պատասխանեն ավստրիացի քննիչները, հետևյալն է. արդյոք բլոգերի սպանության նարնչություն ունեն Չեչնիայի ղեկավարները և ինչ կապեր ունեն հանգստյան օրերին ձերբակալված չեչենները Ռամզան Կադիրովի շրջապատի հետ։ Այս հարցն այնքան էլ ռետորական չէ, հաշվի առնելով չեչենական սփյուռքում ծավալվող իրադարձությունները և Ռամզան Կադիրովի վերջին ամիսների հնչեցրած հայտարարությունները։ Անցած տարվա նոյեմբերին, օրինակ, Չեչնիայի պաշտոնական հեռուստաալիքի Գրոզնի TV-ի եթերում Կադիրովը իշխանությունների հասցեին վիրավորական գրառումներ կատարողների դեմ ֆիզիկական հաշվեհարդարի անթաքույց կոչեր էր հնչեցնում։ Եթե մենք նրանց չզսպենք, չսպանենք, չբանտարկենք, չահաբեկենք, մեր երկրում որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չի լինի։ Եթե անգամ աշխարհի բոլոր պետությունների բոլոր օրենքները խախտվեն, մենք մեր պատվին դիպչող որևէ մեկին հանգիստ չենք թողնելու, հայտարարում էր Կադիրովը 2019-ի նոյեմբերին հեռարձակված ելույթում։
Ամերիկացի հայտնի ռեփեր Քանյե Վեսթը Թվիտերում գրել է, թե մասնակցելու է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները կայանալու են Գալիկ Աշնանը։ Ամերիկացի հայտնի ռեփեր Քանյե Վեսթը, ոչ պակաս հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը, սոցցանցով հայտնեց, թե մտադիր է պայքարի մեջ մտնել ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելու համար։ «Մենք հիմա պետք է Աստծո հավատով կյանքի կոչենք Ամերիկայի խոստումները, միավորելով մեր տեսլականը և կերտելով մեր ապագան, ես առաջադրվում եմ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու»,» Թվիտերի իր էջում գրել է նա։ Գրառումը նա կատարել է հուլիսի 4-ին, ԱՄՆ-ի անկախության օրը։ Մի քանի ժամվա ընթացքում նրա գրառումը 100 հազարավոր ռեթվիտ և լայքեր է ստացել։ Նրան պաշտպանող մեկնաբանությունների շարքում կան նաև Իլոն Մասկի անունը։ «Դուք ունեք իմ լիակատար աջակցությունը»,» գրել է էլեկտրամեքենաների Տեսլա ընկերության, տիեզերագնացության SpaceX ընկերության հիմնադիր բիզնեսմեն գյուտարար Իլոն Մասկը։ Քիմ Քարդաշյանը ամուսնու թվիթին պատասխանել է տեղադրելով Ամերիկայի դրոշը։ Քանյե Վեսթի երկրպագուներին մնում է գուշակել, թե որքան լուրջ է նրա հայտարարությունը։ «Դեռ ժամանակ կա անկախ թեկնածու գրանցվելու համար. Մեկ էլ տեսար հանրապետական Դոնալդ Թրամփի և դեմոկրատ Ջո Բայդենի կողքին հայտնվեց ռեփերի անունը»։ Հիշեցնեմ, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ Քանյե Վեսթը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն է հայտնել։ Նա այդ մասին առաջին անգամ հայտարարել էր ուղիղ 5 տարի առաջ, Հայաստան կատարած այցից հետո։ 2015 թվականի ապրիլին Քանյե Վեսթը և Քիմ Քարդաշյան ընտանիքով, քիմի քույրերով այցելել էին Հայաստան։ Հայերի ուշադրությունը ավելի շատ սևեռված էր Քարդաշյանի վրա, բայց մի օր էլ հայտնի ռեփերը դուրս էր եկել բազմության մեջ և ցատկել Կարապի լճի մեջ։ Հայաստանյան այցի հիմնական առիթը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն էր, Քիմ Քարդաշյանի այցից հետո համաշխարհային մամուլը բավականաչափ գրեց այդ մասին, իսկ այցելությունից որոշ ժամանակ անց Քանյե Վեսթը ասել էր, թե մտադիր է մասնակցել 2020-ի նախագահական ընտրություններին։ Այն ժամանակ նախագահ Բարակ Օբաման էր և նա հումորախրատական ոճի մեջ մի շարք խորհուրդներ էր ուղել հայտնի երգչին։ Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո այս անցած տարիներին Քանյե Վեսթը հանդիպումներ է ունեցել նրա հետ և իր աջակցությունը հայտնել Թրամփին։ 2020-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են Գալիկ Աշտանը նոեմբերի 3-ին։ Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք մեր էջը azatutyun.am, դիտեք մեր հեռուստաձրագրերը, դրանք հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։